Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғундуз атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада жел, жер, су мен оттан тұратын төрт элементке көңіл аудару, халық ауыз ертегілеріндегі мифологиялық наным-сенімдердің бірі екендігін айттық. Сондай-ақ, халық ауыз ертегілерінен мысалдар келтіру арқылы от пен жердің орны туралы сөз қозғадық. Келесі элемент – су. Су Иранның мифологиялық наным-сенімдерінде ерекше орынға ие. Көне мәтіндерде, әсіресе зартуштықтардың діни мәтіндерінде су Құдайдың жаратқан ең жақсы дүниесі ретінде мадақталады. Ежелгі Иранда Анахита су анасы. Авестаның ең әдемі яшттарының бірі, яғни Абан Яшт, Анахитаға тиесілі. Ол судың аспандағы және жердегі бейнесі ретінде зартуштықтардың дүниетанымында жоғары орынға ие. Иранның халық ауыз әдебиеті мен фольклорын зерттеушілердің сенімінше, теңіз қыздары, су перілері мен теңіз патшасы туралы сөз болған халық ауыз ертегілерінің барлығы судың қасиеттілігі мен су анасына деген сенімнен туындаған. Мың бір түнде теңіз патшалығынан бір қыз Иранға келіп, Ирандық шахзадаға үйленеді, сөйтіп, Иранның патшайымына айналады. Иран халқы ертегілерінің сөздігіндегі үшінші қызға сыйлық атты ертегіде бір саудагер бұлақтың басында отырып, үшінші қызына сыйлық алмағанына налыған екен. Судан бір қара тіршілік иесі шығып, қыздың қалауын өзін теңіз патшалығындағы перілерге жеткізу шартымен орындайды. Аңыздарда суға қатысты жануарлардың бірі жылқы. Жылқы тілекті орындайтын сулардың құпиясына қанық, әрі сулардың жерасты жолдарын білетін жануар. Еуропадан қиыр шығысқа дейінгі көптеген мәдениеттерде бұлақтардың жер бетіне шығуы ат тұяғының жер тарпуымен байланыстырылған. Иранның атақты ақыны Әбілқасым Фердоусидің құнды туындысы Шахнамада былай деп жазылған. Сасанилердің 13-ші шахы қылмыскер Яздегерд белгісіз бір ауруға шалдығады. Дәрігерлер оны емдеуден үміттерін үзгенде, абыздар бұлақ басына барып жалбарынуға кеңес береді. Сол кезде судан ағат шығып, қылмыскер Яздегердті өлтіреді. Осы символдық оқиғаның орын алуы ластықты жоюшы, әлемді ахриман сипатты адамдар мен азғындардан тазартушы ретіндегі судың қасиеттілігімен байланыстырылады. Халық ауыз ертегілерінде де жылқылар теңізден шығып кейіпкерге жәрдем береді. Тасша мен қырық ұры атты ертегіде бір жылқы теңізден шығып тасша одан көмек сұрайды. Маған көмектесші, мына ұрылардың сазайын тарттырайын деп едім дейді. Сонда теңіз жылқысы, уақыты жеткенде саған хабар беремін дейді. Басқа бір халық ауыз ертегісінде қырық биенің теңізден шығатынын көреміз. Теңіз тулап, су қағайрылады. Бір заңғар таудай бие мен оның артынан таудай 39 құлыны судың ортасынан шығып теңіздің жанындағы шалғынға барып жайылады. Шипалы суға сену де осы мифологиялық қасиеттіліктен бастау алады. Дарапнама романында былай жазылған. Тақуа, өзеннің жағасына барыңдар. Айқа естілетін жерге дейін жүргенде бір ағашты көресіңдер. Ағаштың түбінде бұлақ ағып жатыр. Оны саламат бұлағы деп атайды. Ол Нұх пайғамбардың мұғжизасы. Алла тағала бұл бұлақтың суына шомылған кез келген науқас адамды сауықтырады дейді. Мың бір түннен де сиқыршылық рәсімін көруге болады. Ол да судың қасиеттілігіне деген сенімге байланысты. Сиқыршылар басқалардың сиқырының күшін жою үшін үшкірілген суды шашады. Шын мәнінде осы судың қасиеттілігінен сиқырдың күші жойылып тазартылады. Мың бір түндегі бір ертегіде былай деп жазылған. Ханшайым бір ыдысты алып, бірнеше түсініксіз сөз айтып, суды бетіме үшкіріп, Құдайым, егер мына маймыл шын мәнінде адам болса, оны бастапқы қалпына қайта айналдыр дейді. Сол мезетте мен өзімнің бұрынғы қалпыма келдім. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғындуз атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткенімізде Ибрахим есімді ол патшаның қызына ғашық болған екен. Жанұясы оны бұл істен бас тартуға шақырғаны мен пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп жасасын деп 100 туман береді. Ол осы ақшаға қапқа салынған айдахар, содан кейін бір күшік пен бір мысық сатып алады. Келе жатып жолда 3 дәруішке кездеседі. Ибрахим асатаяққа айналған кептердің көмегімен жолда кездескен 3 дәруіштен Хазрет Сүлейменнің сақинасын, қабы мен қазығын алады. Бұл заттардың әрқайсысының өзіндік қасиеті бар екен. Кептердің бұйрығымен күшік пен мысыққа айналған перілер өз қалыптарынан шығып, Ибрахимге қызмет ететін 2 нөкерге айналады. Кептердің өзі сұлу қызға айналып, басынан өткенін Ибрахимге баяндап береді. Кетер алдында керек болған жағдайда шақырарсың деп, 2 талшашын Ибрахимге беріп, патша қызына жету үшін Сақина арқылы Хишам диюден көмек алу қажет дейді. Ибрахим Хишам диюден патша қызын сарайымен бірге осы жерге алып келуді тапсырады. Дию оның өтінішін орындайды. Патша осы жайттан хабардар болған соң шараз деуге кірісіп, бір кемпірге қызды құтқаруды тапсырады. Кемпір қыз бен оның сарайын бір шөл даладан тауып алып, қызға Ибрахимнен сарайды осы жерге қалай алдыртқаны жөнінде сұрап алудың жолын үйретеді. Кеш батқанда Ибрахим қайтып оралып, әкелген құланын сойып, етінен кәуап жасап, кешкі ас ішеді. Осы кезде кемпір қайтып келеді. Ибрахим бөтен адамды көргенде қызға қарап, "Бұл кім? Мұнда неге келді?" деп сұрайды. Қыз жұмсақ тілмен, "Бұл шөл далада қалған бейшара әйел. Бүгін оған үйде қонып шығуға рұқсат бердім" дейді. Ибрахим риза болмаса да кемпірдің бүгін түнде үйде қалуына келіседі. Кемпірге кешкі асын беріп, ұйықтайтын бөлмесіне жібереді. Түнде патшаның қызы жылы-жылы сөйлеп, Ибрахимнен барлық істің Сақина арқылы істелгенін біліп алады. Қыз Сақинаны алып қарап, терезенің алдына қойып жатып қалады. Қыз Ибрахимнің қатты ұйқыға кетуін тосып жатады. Жігіттің ұйықтағанына сенімді болған кезде тұрып, Сақинаны саусағына тағып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін дейді. Жер қақ айырылып, 5 дию жер бетіне шығады. Қыз Хишам диюге қарап, "Мына сарайды өзінің бастапқы орнына қайтып апармасаң, әкеңді өртеп, өміріңді тамыққа айналдырамын" дейді. Хишам мен басқа диюлер қорыққандарынан Ибрахимнің қол аяғын байлап, сарайдан лақтырып жіберіп, өздері қалаға қарай жүріп, сарайды өз орнына қояды. Осы жолы кәсіпшілер дүкендерін ашқалы келгенде, сарайдың өз орнында тұрғанын көреді. Тіпті орнынан қозғалмаған сыңайлы. Жылдам патшаға хабар береді. Патша асығып келіп қызын көреді. Оның дені сау екенін көрген соң, қаланы шырақтармен безендіріп, тойлауға бұйрық береді. Бірақ қорыққаннан балгерді шақыртып алып, "Кітабыңды ашып қарап, қыз сарайының қалай зым-зия болып, қалай қайтарылғанын айтып берші дейді. Балгер құмалағын жайып патшаға, бұл дию мен перінің ісі. Сарайды 100 рет орнына қайтарсаң да, дию мен пері оны қайталып кетеді деп жауап береді. Патша қызы мен сарайын осы жерде қалдырып, енді Ибрахим мен оның иті мен мысығы жайлы тыңдайық. Ит пен мысық диюлердің өз қожайынының қолаяғын байлап, сарайдан бірақ лақтырып, өздері аспанға шыққанын көріп, қалаға қарай жүгіреді. Жолда тышқандардың үлкен төбені тесіп, өздеріне күшті бір қала салып алғанын көреді. Мысық итке қарап, біз екеуміздің қалаға барғанымыздан еш пайда жоқ. Аяғымыз қалаға жетісімен балалар тас таяқпен қуалап, мазамызды алады. Кел екеуміз мына тышқандарды сақинаны алып келуге мәжбүрлейік дейді. Ит қабылдап, екеуі тышқандардың індерін бұзып, топ-топ тышқан ұстап жей бастайды. Тышқандар жылдам өз патшаларына хабар беріп, бізге көмектес, ит пен мысық келіп, сенің әскеріңді қырып салғалы жатыр дейді. Патша бірнеше тышқанды ит пен мысыққа жіберіп, мәселе неде? Осылайша быт-шытын шығаратындай, тышқандардың сендерге не істегенін айтыңдар деп бұйырады. Ит пен мысық тышқандар патшасына болған оқиғаны бүге шүгесіне дейін баяндап береді. Патша тышқандарға қаланы аралап, ит пен мысыққа сақинаны алып келуге бұйрық береді. Тышқандар жабыла қалаға барып, әрбір есік-тесікті тінтеді. Тышқандардың барлығы кетіп қалған кезде, тек бір соқыр тышқан мен бір ақсақ тышқан ғана қалған екен. Ақсақ тышқан соқыр тышқанға бірге жүргеніміз абзал дейді. Екеуі бірге қалаға қарай жол тартады. Жүріп отырып, қалаға жетеді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Thank you.